วันนี้นะครับเราก็จะกลับไปดูที่เรื่องเกี่ยวกับสงครามไฟวิญญาณแล้วก็คดีอู่ถอนระหว่างพระเจ้ากับซาตานแล้วก็วันนี้ก็ต้องดูที่จะมีที่เรียกว่าหลักคำสอนเรื่องซาตานให้เราเข้าใจว่ามันทำบทบาทอะไรบ้างก็จะรู้ตามแต่ละข้อนะครับให้รู้ถึงบุคลิกของมันมากยิ่งขึ้นแล้วก็การที่มันมีอิทธิพลต่อประวัติศาสตร์ของมนุษย์นะครับในการเริ่มต้นนะครับคือเราต้องได้มั่นใจว่าเราได้รับฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นผู้ที่สอนเราในเวลานี้ดังนั้นเราควรที่จะอธิษฐานสารภาพบาปของเราต่อพระเจ้านะครับพระเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสให้เราได้ศึกษาพระคำของพระองค์ให้เราได้รู้ถึงแผนการที่พระองค์ทรงมีต่อชีวิตของเราเราขอบคุณสำหรับพันธกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ได้สอนเราในเวลานี้และให้เราสามารถเข้าใจถึงสิ่งเหล่านี้เพียงแต่ว่าเราต้องเชื่อเพื่อได้นำมาใช้ในชีวิตของเราเราจะได้ประสบความสำเร็จในเป้าหมายที่พระเจ้าทรงประทานให้เราเราจึงขอขอบพระคุณพระองค์และอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนโอเคอาทิตย์ที่แล้วนะครับเราก็ยังดูตามแต่ละองค์ประกอบหรือว่าแต่ละเรื่องเกี่ยวกับคดีนะครับในแต่ละคดีก็ต้องมีองค์ประกอบของมันซึ่งเราก็ดูแล้วนะครับหนึ่งคือคดีที่เราเข้าใจแล้วนะครับที่เริ่มต้นที่ซาตานได้กบฏต่อพระเจ้าเราก็จะมีการตัดสินที่ลูซิเฟอร์ต้องถูกตัดสินให้ลงในบึงไฟนรกซึ่งลูซิเฟอร์ก็ไม่ชอบอยู่แล้วนะครับก็ได้อู่ถอนกับพระเจ้านี่เป็นแบบโดยรวมแล้วนะครับแล้วสุดท้ายในการที่จะมีคดีเปิดนั้นหรือเปิดศาลศาลอู่ถอนก็ต้องมีพยานนั่นคือบทบาทของเราพวกมนุษย์นะครับเริ่มต้นที่อาดัมกับเอวานี่คือคดีที่เรากำลังอยู่ในปัจจุบันนะครับซึ่งเป็นคดีที่เราจะไม่รู้จักนอกจากว่าเราได้ศึกษาจากพระคำของพระเจ้านะครับมันจะไม่มีวิธีอื่นที่ได้รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในเรื่องแบบนี้เพราะว่าเป็นเรื่องไฟวิญญาณมองกับตาไม่เห็นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพระเจ้าทรงเปิดเผยผ่านพระวจนะคำของพระเจ้านะครับในคดีนี้นะครับก็มีผู้พิพากษาและอัยการที่เราได้ดูแล้วนะครับตามก็เห็นในโยบบทที่1ข้อ6ถึง8นะครับแล้วข้อ12แล้วก็มัทธิวบทที่25ข้อ41นะครับที่พระเจ้าทรงตัดสินซาตานแล้วก็พวกสมุนของมันถึงบึงไฟนรกซึ่งปกติแล้วคนที่ถูกตัดสินยังไงก็ต้องติดคุกรอการประหารชีวิตหรือว่าเข้าเรือนจำตามบทลงโทษแต่ตอนนี้นะครับซาตานก็ลอยนวลในประวัติศาสตร์ซึ่งก็เป็นตามคดีอู่ถอนทั่วไปนะครับปกติแล้วถ้ามีอู่ถอนนั่นแปลว่าคนนั้นก็ยังไม่ต้องเข้าถึงเรือนจำแล้วไม่ถูกประหารชีวิตบางทีก็ปล่อยออกไปโดยที่มันจะต้องมีแบบมีประกันเป็นเงินประกันให้เขาปล่อยออกได้แล้วก็พระเจ้าก็ให้ซาตานเป็นอิสระเพียงแต่ว่าเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าบางครั้งถ้ามีทูตสวรรค์ที่ผิดกฎเรื่องศาลเรื่องสงครามก็ต้องติดคุกก็มีนะครับที่มีทูตสวรรค์เป็นพวกปีศาจที่ไปยุ่งเกี่ยวกับมนุษย์มากเกินไปผิดกฎขังอยู่ในทาร์ทารัสนะครับมันเป็นคุกของพวกทูตสวรรค์ที่แหกกฎนะครับที่ฝ่าฝืนกฎที่พระเจ้าทรงตั้งไว้อันนี้ก็เป็นอาจจะเรียกว่าข้อยกเว้นนะครับแต่นอกจากพวกเขาพวกปีศาจก็เป็นอิสระด้วยนะครับ1.3 นะครับก็มีจำเลยและทนายความฝ่ายจำเลยนะครับที่ภาษาอังกฤษจะเรียกว่าจำเลยตรงกับคำว่า defendant คำว่า defend ก็แปลว่าปกป้องซาตานก็ปกป้องตัวเองพยายามบอกว่าเราบริสุทธิ์ในการปกป้องตัวเขาก็ต้องรับบทบาทเป็นทนายความฝ่ายจำเลยด้วยนะครับ อันนี้จะเรียกว่า self defense บางทีถ้าเป็นคดีศาลเล็กๆนะครับถ้าพอรู้จักกฎหมายบ้างจำเลยไม่ต้องนำทนายเข้าถึงศาลก็ได้แทนตัวเองต่อผู้พิพากษานะครับนอกจากจำเลยและทนายความฝ่ายจำเลยนะครับในคดีนี้ก็จะมีอะไรอีกนะมีพยานคือพวกเรานะครับก็มีตัวอย่างที่ได้มาจากพระคัมภีร์นะครับก็จะเห็นว่านอกจากอับราฮัมนะครับเราเห็นซาตานก็จะมีบทบาทในการที่จะชักจูงหรือว่าพยายามที่จะให้พยานล้มหลงให้ทำผิดต่อศาลนะครับอาดัมกับเอวาก็ในเรื่องนั้นเราก็เห็นซาตานเข้ามาอยู่แล้วเรื่องโยบนะครับชัดเจนมากเราเห็นซาตานก็อยู่เบื้องหลังของการทดสอบของโยบนั้นโยชูวานะครับที่เราได้อ่านจากเซคาริยาบทที่3ก็เห็นลูซิเฟอร์ก็อยู่ที่นั่นแล้วก็ในการที่พระเยซูคริสต์ต้องรับการทดสอบจากลูซิเฟอร์พระเจ้าพระบิดาเสนอพระเยซูคริสต์เป็นพยานฝ่ายพระเจ้านะครับแล้วก็ลูซิเฟอร์ก็ได้เจอกับพระเยซูที่ทิ้งตัวประกันดานะครับที่เราได้อ่านในมัทธิวบทที่4ข้อ1ถึง11นะครับ1 2 3 4ก็จะมี4ตัวอย่างที่ชัดเจนที่เห็นว่าลูซิเฟอร์เองก็มีสิทธิ์ที่จะสักถามพยานของพระเจ้านะครับอันนี้ก็รู้สึกว่าอยู่ในสไลด์ที่ผมโพสต์ใน LINE กลุ่ม LINE อาทิตย์ที่แล้วช่วงเบรกเดี๋ยวก็ส่งไปอีกนะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมีทนายความหรือว่าจะเรียกว่าผู้กล่าวสนับสนุนฝ่ายพยาน advocate for the witnesses นะครับนี่คือพระเยซูคริสต์ของเราเองนะครับที่เราได้อ่านในเซคารียาบทที่3ข้อ1ที่เป็นผู้สนับสนุนโยชูวานะครับที่เป็นบุโรหิตหลวงแล้วก็ใน1ยอห์นบทที่2ข้อ1ท่านยอห์นได้บอกเราว่าถ้าเราทำผิดบาปอย่าลืมนะว่าเรามีผู้กล่าวสนับสนุนฝ่ายพยานก็ใช้คำว่า Parakletos คือพระเยซูคริสต์ทรงอยู่ข้างเราในตอนนั้นนะครับถึงแม้ว่าเราทำผิดที่ร้ายแรงที่สุดผิดบาปนะครับถึงแม้ว่าซาตานจะพยายามฟ้องเรากล่าวโทษเรากล่าวหาเราแต่พระเยซูคริสต์ยังอยู่เคียงข้างเราจะบอกว่าคนนี้เป็นลูกของพระเจ้าเขาก็เชื่อในพระเจ้าในเรื่องความรอดถึงแม้ว่าพระเจ้าอาจจะลงโทษเขาถึงหนักแต่ยังไงเขาก็อยู่ฝ่ายพระเจ้าตลอดซาตานไม่สามารถควักผู้เชื่อให้ออกจากมือของพระเจ้าได้นะครับที่เราได้อ่านในยอห์นบทที่10ข้อ28นะครับไม่มีใครสามารถเอาลูกแกะจากพระเจ้าได้นะครับแม้แต่ลูซิเฟอร์เองนะครับนอกจากนี้นะครับ 1.6 นะครับพูดถึงองค์ประกอบของการมีคดีนะครับคดีอุทธรณ์นะครับก็จะมีที่สืบพยานนะครับหรือว่าจะเรียกว่าคอกพยานโลกที่เราอยู่นะครับดาวโลกระบบโลกของซาตานก็ต้องเรียกว่าระบบโลกของซาตานเพราะว่าซาตานมีอิทธิพลมากนะครับซึ่งวันนี้ก็จะได้เห็นในเมื่อเรามาถึงหลักคำสอนเรื่องซาตานจะมีคำว่าคอสโมสนะครับที่เราเห็นในเอฟัสซัสบทที่2ข้อ2แล้วก็โรมบทที่12ข้อ2นะครับคำว่าคอสโมสนะครับมีรากศัพท์ประมาณว่าเป็นระเบียบระบบจะมีตัวอย่างกับคำว่าเดี๋ยวทำยูเชนะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็น่าจะคุ้นกับคำนี้นะครับ cosmetic นะครับที่เป็นพวกแต่งหน้าเครื่องสำอาง cosmetics นะครับก็มาจากคำว่า cosmos พยายามให้หน้าเป็นระบบหน่อยทาแป้งแล้วก็ทำเป็นมาสคาร่าใส่ทำคอนตาอะไรแบบนี้ก็เป็น cosmetics นะครับก็มาจากคำว่า cosmos นั้นที่แปลว่าเป็นระบบซาตานก็จะมีระบบของมันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องศาสนาเรื่องการศึกษา เรื่องจะเรียกว่า ideology นะครับคือความคิดทางด้านการเมืองระบบในสังคมของมันซึ่งจริงๆแล้วมันก็พยายามให้โลกได้เรียบร้อยอยู่แล้วในบางอย่างนะครับด้านหนึ่งของซาตานหรือว่าแผนการของมันคือให้ทุกอย่างเรียบร้อยเพราะว่าในเมื่อเรียบร้อยแล้วมันก็สามารถควบคุมได้ง่ายขึ้นแต่เรียบร้อยที่นี่นะต้องหมายถึงว่าภายใต้ระบบเผด็จการในระบบเผด็จการครับดูที่เกาหลีเหนือนะครับโอ้สังคมน่าจะเรียบร้อยคนไม่มีอิสระพวกอาชญากรรมแทบจะไม่มีนะครับเราก็ทุกคนก็ต้องสุภาพทุกคนก็ต้องเชื่อฟังไม่งั้นก็ตายนะครับแล้วว่ายังไงก็ต้องเข้าค่ายกักกันนะครับซาตานก็พยายามให้โลกนี้เรียบร้อยแต่แทนที่จะให้คนเป็นอิสระมันก็จะพยายามให้อันนี้หลายด้านนะครับพยายามให้ทุกคนทำตามระบบแต่ในอีกด้านนึงนะครับมันไม่สามารถที่จะควบคุมคนได้เหมือนพระเจ้าเองพระเจ้าก็ไม่สามารถควบคุมคนได้และมันคงจะทำให้ลูซิเฟอร์ต้องอึดอัดมากโอ้ยทำไมเราพยายามวางระบบให้ดีที่สุดแล้วคนก็ไม่เชื่อฟังเราพระเจ้าก็คงคิดเหมือนกันพยายามวางระบบตามสถาบันที่พระเจ้าทรงให้สำหรับสังคมเรื่องครอบครัวเรื่องพ่อแม่ต้องดูแลลูกเรื่องเกี่ยวกับรัฐบาลอะไรพวกนี้ถ้าทุกคนเชื่อฟังตามพระเจ้าสังคมก็จะมีระบบแล้วก็ทุกอย่างก็นิ่งลูซิเฟอร์ก็คงยากได้แบบนี้เหมือนกันแต่มันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าคนมีเสรีภาพในการตัดสินใจต่อไปนะครับโอเคกลับมาที่นี่โอเคก็จะมีที่สืบพยานครับคือโลกที่เราอยู่บางคนนะครับอาจจะฝันว่าจะได้ไปนอกโลกนี้ไปดวงจันทร์ไปดาวอังคาร อยากเป็นนักบินอวกาศแต่จริงๆแล้วก็ไปได้นิดเดียวเดี๋ยวก็ต้องกลับมาพระเจ้าต้องการให้เราอยู่ที่นี่ก่อนไม่ต้องไปที่ไหนเพราะว่าบนโลกนี้เป็นสิ่งแวดล้อมที่พระเจ้าทรงจัดให้แล้วก็เป็นที่ที่พระเจ้าได้บอกกับลูซิเฟอร์ว่านี่แหละคือเป็นขอบพยานนักดาราศาสตร์ชอบมีความหวังว่าถ้าดูในกลุ่มดาวอื่นก็อาจจะมีดาวโลกสักอันที่มันจะสามารถมีชีวิตได้พระคัมภีร์ไม่ได้พูดแบบนี้แต่พระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าไม่มีนะครับอาจจะมีก็ได้แต่ตามหลักการในพระคัมภีร์นะครับมันดูแบบไม่มีความจำเป็นที่จะมีดาวอื่นที่มีชีวิตที่มีคนแบบพวกเราเพราะว่าเราก็เป็นพยานของพระเจ้าที่นี่ทำไมพระเจ้าก็ต้องสร้างกลุ่มคนอื่นที่ดาวอื่นมีแค่พวกเราแล้วก็ทูตสวรรค์การที่อาดัมยอมเชื่อฟังซาตานแล้วกินจากต้นไม้คืออาดัมก็เชื่อตามผู้หญิงแต่จริงๆแล้วในเมื่อเชื่อฟังผู้หญิงคือผู้หญิงว่าลองกินสิมันก็อร่อยแต่ก็เท่ากับว่ามันเชื่อฟังตามคำพูดของซาตานประเด็นสำคัญคืออาดัมกบฏต่อพระเจ้ารู้อยู่แล้วว่าผิดแต่ยังจะทำนะครับกินจากต้นไม้ที่ถูกห้ามนั้นก็ทำให้อาดัมเสียตำแหน่งในการเป็นเจ้าโลกซึ่งพระเจ้าก็ให้สิทธินั้นแก่อาดัมตั้งแต่พระถมกาลบทที่1ข้อ26 28นะครับแล้วก็จากนั้นในเมื่อลูซิเฟอร์เข้ามาก็กลายเป็นว่าเขาเป็นผู้ครองโลกนะครับมีสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าโลกนะครับใน2โครินธ์บทที่4ข้อ4จะมีคำว่าอาโคนนะครับที่เขาอาจจะแปลว่าเจ้าชายมันไม่ถึงขนาดว่าคิงนะครับถ้าเป็นคิงก็บาซิลิอุสแต่พระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าซาตานเป็น King of the World แต่เป็นประมาณว่าเป็นผู้นำในระดับหนึ่งเพราะว่าเราต้องเข้าใจอยู่แล้วว่าพระเจ้าอยู่สูงกว่าลูซิเฟอร์ แต่พระเจ้าต้องให้สิทธิ์แก่ลูซิเฟอร์ในการที่จะมันอยากจะทำอะไรก็ทำได้ภายใต้กฎที่ตั้งไว้แล้วมันก็ยังจะมีกฎนะครับซึ่งต่อไปเราก็ต้องศึกษาว่ามีกฎอะไรบ้างที่ห้ามซาตานแล้วก็พวกทูตสวรรค์เขามีอิสระมากในการที่จะพยายามฉักจูงคนในโลกนี้มีสิทธิ์มากในการที่จะเป็นผู้ซักถามพยานแต่ก็ยังจะมีเขตจำกัดของพวกมันด้วยนะครับแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วนะครับก็จบท้ายด้วย1โครินธ์บทที่4ข้อ9นะครับที่จะมีคำว่าเซียทรอนนะครับที่เห็นว่าเป็นรากศัพท์ของคำว่าเซียเตอร์นะครับที่เราเห็นที่นี่เซียทรอนนี่อยู่ที่1โครินธ์บทที่4ข้อ9นะครับภาษาไทยก็ใช้คำว่าเป็นที่ประจักษ์โอเคจากเริ่มต้นนะครับ1โครินธ์บทที่4ข้อ9ก็ทบทวนครับเพราะข้าพเจ้าคืออาจารย์เปาโลได้เขียนนะครับเห็นว่าพระเจ้าได้ทรงตั้งเราพูดถึงอัครสาวกนะครับเช่นก็มีอาจารย์เปาโลอโปโลนะครับแล้วก็เคฟาสนะครับที่เราได้อ่านจาก1โครินธ์บทที่3ข้อ22ผู้เป็นอัครสาวกไว้เป็นการแสดงชุดสุดท้ายชุดสุดท้ายนะครับในการทำการสู้รบของนักสู้รบนักแกลดิเอเตอร์นะครับต้องเป็นคนที่เก่งถ้าจะอยู่ถึงรบสุดท้ายรู้สึกว่าจะมีหนังเรื่องหนึ่งชื่อแกลดิเอเตอร์นะครับที่มีวาสูโครอยู่ถ้ายังไม่เคยเห็นนะครับก็แนะนำได้ดูนะครับก็จะเห็นภาพชัดเจนว่าพวกแกลดิเอเตอร์ต้องทำยังไงถ้าสามารถชนะได้หลายรอบนะครับอาจจะมีสิทธิ์ที่จะเป็นอิสระโดยทั่วไปแล้วก็เป็นทาสอยู่แล้วมันก็ต้องสู้เพื่อจะได้เสรีแต่คนส่วนใหญ่นะครับก็ต้องตายบนสนามรบอย่างนั้นนะครับแต่อาจารย์พอเราบอกว่าพวกเราซึ่งเป็นอัครสาวกก็เป็นการแสดงชุดสุดท้ายดังคนที่คงจะต้องตายซึ่งถ้าเราดูสาวกของพระเยซูคริสต์นะครับเท่าที่เข้าใจนะครับยกเว้นท่านยอนนะครับที่ยังประมาณว่าติดคุกที่เกาะแพทมอสนะครับก็ไม่สามารถไปจากเกาะแพทมอสได้นะครับนอกจากนั้นทุกคนก็ตายเพราะความเชื่อที่เขามีในพระคิดมันกลับเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับนโยบายของจักรพรรดิโรมนะครับจักรพรรดิโรมก็ชอบจะบอกว่าเราเป็นพระเจ้าแต่พวกคริสเตียนก็บอกว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าเรารับไม่ได้ก็เลยเท่าที่เข้าใจนะครับอัครสาวกทุกคนอาจจะยกเว้นทอมัสนะครับเพราะว่าจะมีข่าวลือว่าทอมัสก็ได้เดินทางไปอินเดียในที่สุดก็อาจจะต้องถูกประหารชีวิตเหมือนกันนะครับไม่ใช่ที่เขียนในพระคัมภีร์นะครับแต่ก็จะมีประวัติมีการเล่ามาข่าวลือที่มาทางในคริสตจักรนะครับเพราะว่าเรากลายเป็นที่ประจักษ์ที่บอกว่าเรากลายเป็นที่ประจักษ์นะครับนี่คำว่าเซียทรอนนะครับที่เราเห็นคำว่าเซียเตอร์ก็เหมือนกับอยู่ในอัศจรรย์ในสมัยนั้นพวกแกลดิเอเตอร์ก็ต้องอยู่กลางสนามให้ทุกคนได้เห็นนะครับอาจารย์โปโลบอกว่าต่อโลกนะครับที่จะมีคำว่าคอสโมสนั้นคอสโมสนะครับที่เล็งถึงซาตานซึ่งเป็นเจ้าโลกเป็นที่สืบพยานและต่อทูตสวรรค์ใช้คำว่าแองเกลอสนะครับแต่ไม่ได้ระบุว่าทูตสวรรค์ฝ่ายไหนก็ต้องสรุปว่าทั้งฝ่ายพระเจ้าแล้วก็ของซาตานแล้วก็ต่อมนุษย์นะครับที่บางครั้งคนอื่นก็ได้เห็นการกระทำของเราและสิ่งเหล่านั้นก็ถวายเกียรติแด่พระเจ้าจะมีคำหนึ่งที่อาจารย์ผมชอบใช้นะครับคือโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับคริสเตียนชอบจะมองว่าเราต้องทำอะไรให้คนเห็นเขาจะได้เห็นพระสิริของพระเจ้าแล้วเห็นความดีของพระเจ้าในชีวิตของเราก็ไม่ผิดนะครับเราก็ต้องสะท้อนความจริงความชอบธรรมและความยุติธรรมของพระเยซูแสดงความรักของพระเจ้าให้คนอื่นได้เห็นนะครับนั่นก็ถือว่าเราเป็นพยานต่อมนุษย์แต่การที่เราเป็นพยานในคดีอุทธรณ์ระวังพระเจ้ากับซาตานก็นี่เป็นสิ่งที่เราต้องนึกนะว่าทูตสวรรค์มองเห็นเราตลอดเวลา คือบางทีคนสามารถไม่ว่าจะเป็นผู้เชื่อหรือคนที่ไม่เชื่อก็สามารถแกล้งว่าเป็นคนแบบนี้แบบนั้นแต่จะแกล้งพระเจ้าก็ไม่ได้แสดงธรรมว่าเราเป็นคนแบบนี้ทั้งที่ในจิตใจของเรามันไม่ใช่เราโกหกพระเจ้าไม่ได้นะครับแล้วก็โกหกทูตสวรรค์ก็ยากแต่อย่าลืมนะครับว่าทูตสวรรค์ไม่สามารถมองถึงความคิดได้แต่ก็จะมองเราได้ตลอดเวลานะครับแต่ก็จะมีคำว่า invisible hero นะครับ invisible hero คือวีรบุรุษที่ไม่มีใครมองเห็นอย่างตอนที่อับราฮัมได้ขึ้นไปบนภูเขาโมริยานะครับอาจจะเรียกว่าทำบัมพานการทดสอบที่เป็นการทดสอบที่สำคัญมากในประวัติศาสตร์ของพวกยิวอาจจะเรียกว่าเกือบสำคัญที่สุดนะครับยกเว้นเรื่องที่ว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาบนโลกนี้ที่อับราฮัมได้ขึ้นไปบนภูเขาโมริยาแม้แต่คนใช้ของอับราฮัมก็ต้องอยู่ที่ตีนเขานะครับแล้วก็อับราฮัมกับอีสาก็ได้ขึ้นไปข้างบนไม่มีใครเห็นแต่ถึงทุกวันนี้นะครับชาวยูพวกเราด้วยก็ได้กับก็ได้ฉลองเรื่องนั้นพวกอิสลามด้วยนะครับแต่ก็เป็นการหลอกลวงของซาตานก็พยายามเลียนแบบการที่อับราฮัมได้ถวายอิสอัคให้กับพระเจ้าเพราะว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้เป็นคำอุปมานะครับอาจจะเรียกว่าการอุปมาหรือว่าการเปรียบเทียบกับการที่พระเจ้าทรงถวายพระเยซูคริสต์ให้กับพระเจ้านะครับแต่พวกอิสลามก็มีของพวกเขาแต่เขาจะบอกว่าการที่เขาฆ่าวัวไอ้ฆ่าแกะนะครับในวันนั้นอ่ะเขาบอกว่าเป็นการที่ระลึกถึงการที่อับราฮัมก็ได้ถวายอิสมาเอลให้กับพระเจ้าซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างนั้นนะครับคือซาตานก็พยายามให้มันเพี้ยนอยู่แล้วเพราะว่าตามศาสนาอิสลามก็ชอบบอกว่ามูฮัมหมัดเป็นคนที่สำคัญเป็นผู้เผยพระวจนะที่สำคัญและมูฮัมหมัดนั้นก็มาจากชื่อสายของอิสมาเอลแต่พวกยิวก็มาจากอิสอัคก็ศาสนาก็ต้องทำให้ประวัติศาสตร์เพี้ยนนะครับแต่ในเรื่องของอับราฮัมนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับเป็น invisible hero ผ่านการทดสอบก็ถือว่าเป็นพยานต่อความสัตย์ซื่อต่อแผนการของพระเจ้าต่อความยุติธรรมของพระเจ้าเป็นพยานทางที่ไม่มีใครเห็นโยบอีกคนหนึ่งนะครับก็ไม่มีใครรู้จริงๆในช่วงแรกๆเกิดอะไรขึ้นกับเขาแม้แต่เพื่อนมาไม่ได้ถามโยบว่าเกิดอะไรขึ้นแค่แบบก็มองเขาแบบด้วยความน่าสงสารเงียบๆนะครับในการทดสอบของโยบก็เป็น invisible hero ไม่มีใครเห็นยกเว้นอาจจะภรรยาของเขาแต่ภรรยาก็ไม่เห็นด้วยก็ด่าโยบด่าพระเจ้าไม่เข้าใจภรรยาก็ไม่เข้าใจเรื่องนี้โยบก็เป็น invisible hero ถ้าเราดูในพระธรรมฮีบรูบทที่11นะครับก็เขียนถึงคนที่ได้ทำความยิ่งใหญ่เพราะความเชื่อของพวกเขาซึ่งหลายคนนั้นนะครับคนอื่นก็มองไม่เห็นพวกเขาว่าทำอะไรอยู่ตอนนั้นให้เราเข้าใจว่าการแสดงความเชื่อของเราที่สำคัญที่สุดนะครับไม่ใช่ต่อมนุษย์แต่ในเรื่องอันนี้เรื่องคดีระหว่างพระเจ้ากับซาตานถ้าสมมติจิตใจของเราตรงกับแผนการของพระเจ้าก็เราได้รับพระคำของพระเยซูเข้ามาอยู่แล้วของพระเจ้าเข้ามาถ้าเรานึกถึงบทบาทที่เราต้องเป็นพยานในคดีอู่ถอนระหว่างพระเจ้ากับซาตานยังไงในเมื่อเราต้องออกมาในสังคมคนก็จะได้เห็นพระเจ้าในตัวเราเองก็ไม่ต้องแกล้งทำไม่ต้องแซงทำนะครับพูดง่ายๆนะครับแต่บางคนก็ยอมรับไม่ได้ในคำนี้นะไม่ต้องสอนว่าคนอื่นคิดอะไรเกี่ยวกับเราไม่ต้องมองว่าฉันต้องทำแบบนี้เพราะว่าคนนั้นอยากจะให้เราเป็นแบบนี้อย่าไปสนใจพวกเขาสนใจแต่ว่าพระเจ้าคิดอะไรเกี่ยวกับเรา นี่โคลอสีบทที่3ข้อ23ใช่ไหมครับที่บอกว่าจะทำอะไรก็ทไม่ต้องทำต่อมนุษย์จะทำต่อพระเจ้าก็จบแค่นี้นะครับนั่นกลายเป็นว่าเราจะเป็นพยานตลอด24ชั่วโมงไม่ใช่แค่แบบในช่วงที่เราต้องอยู่ต่อหน้าคนอื่นนี่คือ invisible hero นะครับแล้ว invisible hero นั้นก็จะสามารถเกิด invisible impact impact เมืองทองธานี impact นะครับแปลว่ากระทบผลกระทบหรือว่าแบบอิทธิพลนะครับสามารถเปลี่ยนประวัติศาสตร์เปลี่ยนโลกอย่างอับราฮัมนะครับเพราะเขานะครับคนที่เป็นเชื้อสายของพวกเขาซึ่งเราก็เรียกพวกเขาว่ายูพวกยูได้รับพระพรมากมายเพราะคนคนหนึ่งที่พระเจ้าได้เขียนไว้ในพระธรรมการบทที่12ข้อ3ก็เป็นคำสัญญาจากพระเจ้าทางอับราฮัมว่าพระเจ้าจะปกป้องอับราฮัมและเชื้อชาติของอับราฮัมและใครที่อวยพรอับราฮัมแล้วก็ลูกหลานของอับราฮัมพวกเขาก็จะได้รับการอวยพรคนที่ทำผิดต่ออับราฮัมแล้วก็ลูกหลานก็ต้องถูกแช่งนะครับอันนี้นึกภาพไหมครับว่าถ้าสมมติเราเองเป็นผู้เชื่อที่ยิ่งใหญ่เป็น winner believer นะครับคนที่อยู่ในละแวกของเราคนที่เป็นเพื่อนเป็นญาติของเราแม้แต่ลูกหลานของเราสืบต่อสืบไปเป็นนิดนะครับก็สามารถรับพระพรเพราะสิ่งที่เราได้ทำมันจะมีอีกคำหนึ่งนะครับ invisible impact ก็เป็น historical impact ด้วยคือสิ่งที่เราทำวันนี้นะครับก็จะเกิดผลในทางดีก็จะเป็นพระพรต่อคนต่อไปในประวัติศาสตร์ผมนึกถึงอาจารย์ของผมนะครับที่ได้สอนที่คริสตจักรบีราก้านะครับก็50กว่าปีถึงแม้ว่าท่านก็ได้อยู่กับพระเจ้าแล้วนะครับแต่พันธกิจของท่านก็มีผลอีกนานในที่คริสตจักรนั้นเขาจะยังมีพันธกิจที่เขาจะทำหนังสือจากการสอนของเขาลูกของเขาชื่อบอบบี้นะครับก็ยังสอนต่อจากพ่อเขาอีกคนหนึ่งนะครับที่ผมได้พูดถึงเมื่อวานมาร์ตินลูเทอร์นะครับมาร์ตินลูเทอร์ที่เป็นคนสำคัญในการก่อเกิดประวัติปฏิวัติเรื่องศาสนาที่เป็นคนที่ทำให้โปรเตสแตนต์เริ่มต้นนะครับเป็น historical impact เหมือนกันถ้าไม่มีคนแบบมาร์ตินลูเทอร์ก็อาจจะมีอีกคนหนึ่งมาในประวัติศาสตร์ก็ได้ก็มีนะครับในสมัยของมาร์ตินลูเทอร์ก็มีพวกคาลวินมีสวิงลีนะครับที่เป็นนักศาสนศาสตร์แต่ส่วนใหญ่ก็เริ่มต้นที่มาร์ตินลูเทอร์นะครับเป็น historical impactเราเองก็สามารถทำแบบนั้นได้โดยที่บางทีคนจะไม่รู้จักชื่อของเราด้วยซ้ำระบบโลกเป็นคอกพยานของเราแต่เราเป็นพยานใช่บางทีก็ต่อคนอื่นก็มองเราอยู่แล้วแต่ถ้าเราปักใจไว้กับพระเยซูคริสต์ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเขาจะมองเห็นพระเจ้าอยู่ในเราอยู่แล้วบางทีเขาอาจจะไม่เข้าใจในสิ่งที่เราต้องทำแต่ก็ถ้าเรารู้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็ไม่ต้องเกรงใจพวกเขามันจะมีข้อนึงที่บอกว่าอย่าทำให้เขาสะดุดนะครับซึ่งเราก็ต้องนึกถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับผมจำได้ว่าตอนเป็นผู้เชื่อใหม่ที่อยู่ที่อำเภอปายนะครับก่อนหน้านั้นผมชอบศึกษาตามหลายศาสนาไม่แต่ก็มีศาสนาพุทธมีศาสนาจากฮินดีนะครับทำพวกโยคะอะไรแบบนี้แล้วก็มีหนังสือก็น่าจะเป็น10กว่าเล่มนะครับแล้วมีคนที่โบสถ์นะครับเป็นอินเทิร์นนะครับที่ได้มาจากพระคริสตธรรมแล้วพอได้แบบมั่นใจว่าเป็นคริสเตียนแล้วมันกับอยู่ในขั้นตอนว่าจะเป็นคริสเตียนแล้วยังไม่ได้เชื่อดีๆนะแต่ก็มันกับในใจของเราก็คิดว่าเป็นคริสเตียนประมาณนี้ถามเขาว่าจะทำอะไรกับพวกหนังสือพวกนี้เขาบอกว่าเอาไปเผาเสียผมก็เลยเชื่อครับแล้วก็เอาไปหลังบ้านแล้วก็เผา แล้วเพื่อนบ้านก็มาเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ว่าแบบที่หลังก็จะมีบางคนก็มาบอกนะไม่ควรทำแบบนั้นเพราะทำให้คนสะดุดไม่ควรทำก็พูดถึงใน1โครินธ์บทที่4ข้อ9นะครับก็จะมี3ประเด็นนั้นนะครับอันนี้พูดถึงผู้เชื่อที่โตไฟวิญญาณแล้วนึกถึงแบบแกลดิเอเตอร์นะครับนักสู้รบที่มาถึงการรบครั้งสุดท้ายต้องเก่งแล้วก็พวกเขาจะเป็นที่ประจักษ์นะครับหรือว่าเป็นคนที่อยู่บนเธียเตอร์นั้นมันกลับเป็นตัวละครในบทละครนั้นคนที่มองเห็นนะครับคือซาตานแล้วก็ทุตสวรรค์แล้วก็มนุษย์นะครับนอกจากนี้นะครับในการทำคดีนะครับก็ต้องมีจะเรียกว่า time frame ก็ต้องมีช่วงเวลามีการเริ่มต้นแล้วก็มีการจบตามปัญญาจารย์นะครับก็บอกว่าทุกอย่างก็ต้องมีการเริ่มต้นก็ต้องมีการจบลงยกเว้นก็จะมีต้องมียกเว้นนะครับเพราะว่าพระเจ้าแล้วก็สิ่งเกี่ยวข้องกับพระเจ้าเช่นคนที่เชื่อในพระเจ้าก็ไม่มีวันจบสวรรค์ก็ไม่มีวันจบพูดถึงโลกก็มีนะครับโลกเราก็มีจักรวาลก็มีวันจบที่เราได้อ่านในพระธรรมวีวอนครับในที่สุดก็ต้องจบลงที่โลกของเราแล้วก็ระบบโลกก็ต้องมีการจบนั่นแปลว่าการคดีอุทธรณ์ระหว่างพระเจ้ากับซาตานก็ต้องมีวันจบที่จะบอกว่า a time frame frame คือกรอบมันจะมีกรอบรูปแล้วก็กรอบเวลาซึ่งสำหรับคดีนี้นะครับพูดถึงคดีอุทธรณ์สำหรับพวกมนุษย์เราก็เริ่มต้นตั้งแต่พระเจ้าทรงสร้างอาดัมแล้วก็จะจบลงตอนที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาแล้วก็จะอยู่ 1,000 ปีตอนจบ 1,000 ปีนั้นคือการจบลงของประวัติศาสตร์ของมนุษย์นะครับไม่มีต่อนี่คือการจบเลยอย่าลืมนะครับว่าเวลาของเราก็ไม่มากเราเองก็ไม่รู้ว่าจะอยู่อีกนานเท่าไหร่จะมีคำว่า dispensations นะครับที่ทำให้ประวัติศาสตร์ของมนุษย์ก็ถูกแยกออกไปอย่าลืมนะครับว่าในเรื่อง dispensations หรือว่าการที่พระเจ้าทรงแบ่งแยกประวัติศาสตร์ความรอดก็เหมือนกันสำหรับทุกคนแต่พระคำของพระเจ้าหรือการที่พระเจ้าทรงเผยพระวจนะของพระเจ้าในแต่ละยุคนั้นอาจจะเรียกการดำเนินชีวิตไฟวิญญาณสำหรับแต่ละยุคสมัยก็มันก็ต่างนะครับที่ในวันจันทร์นะครับก็ได้สอนเรื่องเกี่ยวกับ40สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานแก่ผู้เชื่อในพระคิดวงเล็บในยุคคริสตจักรเท่านั้นการดำเนินชีวิตคริสเตียนหรือว่าการดำเนินชีวิตไฟวิญญาณในเฟส2ของผู้เชื่อของยุคคริสตจักรก็ไม่เหมือนกับยุคอื่นผมเคยสอนเรื่อง dispensations แล้วในเว็บไซต์นะครับก็จะมีเป็นชุดซีรีส์อันหนึ่งเกี่ยวกับ dispensations ที่สอนเรื่องนี้โดยเฉพาะด้วยนะครับการเริ่มต้นทุกยุคสมัยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนในคดีศาลซึ่งของยุคคริสตจักรที่เราอยู่นะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่วันเพนทาคอสแล้วก็จะจบลงด้วยการที่คริสตจักรจะถูกรับขึ้นไปนะครับก็จะเป็นการจบลงของยุคของเรานะครับสไลด์นี้นะครับให้เห็นถึงจะเรียกว่าการเปรียบเทียบคำว่า analogy ที่นี่นะครับก็แปลว่าการเปรียบเทียบการเล่นเกมกีฬานะครับมันก็มีเวลาของมันไม่ใช่ว่าจะเล่นไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นเรื่องบอลนะครับครั้งละ45นาทีถ้าเป็นรักบี้นะครับก็ได้2ครึ่งนะครับ40นาทีเองถ้าเป็นบาสเกตบอลเนาะรู้สึกว่าจะมี4คาบแล้ว15นาทีมั้งหรือว่า20นาทีแต่ไม่ว่าจะกีฬาอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็ต้องมีจบลงถ้ากำหนดด้วยเวลาซึ่งในเวลานั้นนะครับมันเป็นเวลาที่เราต้องพิสูจน์ว่าเราจะชนะหรือจะแพ้เราจะชนะพวกเขาในการที่เรามีการชนะของเราเราไม่ต้องต่อสู้กับคริสเตียนคนอื่นนะเราก็อยู่ในทีมเดียวกัน เราอยู่ทีมของพระเยซูคริสต์ถ้าใช้แบบสปอร์ตเกมเป็น analogy เป็นการเปรียบเทียบผู้แข่งของเราคือซาตานนะครับมันก็จะก็จริงๆไม่ใช่แค่นั้นอ่ะอาจจะเรียกว่าศัตรูก็ได้ผู้แข่งคนที่เราต้องสู้ด้วยก็จะมีระบบโลกของซาตานซึ่งซาตานก็เป็นเจ้าโลกนั้นเราก็จะมีธรรมชาติบาปก็ถือว่าเป็นผู้ที่เราต้องสู้นะครับสปอร์ตเกมของเราเกมกีฬาก็เริ่มต้นตั้งแต่เวลาที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์ถึงการที่เราจบชีวิตลงที่เราเสียชีวิตหรือถูกรับเคลื่อนไปนะครับยังไงไม่มีใครจะอยู่มากกว่า120ปีมันก็จำกัดยิ่งเราแก่ขึ้นนะครับมันก็อัศจรรย์นะเวลาที่เราเป็นเด็กเล็กนะครับไม่มีใครพูดถึงว่าแบบตอนแก่จะเป็นยังไงเนาะได้แต่ว่าวันนี้จะเล่นอะไรวันนี้อยากไปเล่นกับเพื่อนโอ้วันนี้จะไปโรงเรียนอะไรวันนี้มันคิดได้แค่นั้นอ่ะถ้าสมมติเราสามารถให้ลูกของเราลูกหลานสามารถคิดถึงอนาคตได้มันช่วยเยอะนะแต่มันกับสมัยเด็กมันก็นึกภาพไม่ได้ยากเพราะว่าใจของเขาขอโทษนะว่าเด็กๆก็เย่อหยิ่งเขาก็ชอบคิดแค่เรื่องตัวเองมันยากมากสำหรับเด็กที่จะคิดแบบใจกว้างว่าโอ้ดูพ่อแม่ดูปู่ย่าตายายว่าเขาแก่ขึ้นว่าเขาผ่านอะไรบ้างในชีวิตของเขาแต่ยิ่งเราแก่ขึ้นเราก็รู้จากประสบการณ์ของเราก็ยิ่งเข้าถึงแบบเซนชายของเราหรือว่าปลายชีวิตก็ยิ่งคิดถึงมากว่าอุ้ยเวลาของเรากำลังจะหมดไปต้องใช้เวลาให้มีประโยชน์มากที่สุดหลักการนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราไม่ว่าเราจะเป็นนักกีฬาที่แย่ที่สุดยังไงพูดถึงคริสเตียนครับ we are on the winning team นี่เป็นสิ่งที่เราต้องฉลองทุกวันนะครับถึงแม้ว่าเราจะแพ้เองในชีวิตส่วนตัวของเราซึ่งมันก็คงจะยากนะสำหรับคนเราที่เรียนหลักคำสอนประจำนะครับแล้วก็ได้เข้าใจถึงเป้าหมายของชีวิตแล้วแต่ถึงแม้ว่าเราอาจจะมีสักวันที่เราแบบอ่ะยอมแพ้ทุกอย่างไม่เอาแล้วไม่เข้าโบสถ์แล้วไม่เรียนพระคัมภีร์แล้วกลับมาทำชีวิตเดิมก็รู้อยู่แล้วว่าจะรอดจะตายเมื่อไรก็แล้วแต่พระเจ้าจะเราจะไปสวรรค์ยังไงเราก็อยู่ในทีมที่ชนะแปลว่าเราก็จะได้อยู่บนสวรรค์อย่างมีความสุขหลักการที่สองนะครับผู้เล่นทุกคนนะครับหรือว่านักกีฬาที่เล่นในทีมนี้นะครับเราเล่นในทีมของพระเยซูพระเยซูเป็นโค้ชก็เป็นแคปตันของทีมทุกคนนะครับก็มี equal opportunity มีโอกาสเท่าเทียมกันที่จะฝึกที่จะซ้อมแล้วก็สามารถมีส่วนรวมในการให้ทีมของเราได้ชนะจริงๆแล้วเราชนะเพราะพระเยซูคริสต์และการกระทำของพระองค์ที่ไม้กางเขนอันนี้จะเรียกว่าเป็น strategic victory ถ้าเป็น strategy นะครับเราว่า strategic เกี่ยวกับกลศาสตร์ในแบบภาพใหญ่แต่เราเองก็สามารถมี tactical victory คือสามารถมีชัยชนะในเรื่องเล็กน้อยในชีวิตของเราที่เราสามารถถวายพระเจ้าถ้าเราดูเกมบอลนะครับอย่างบางเกมเราก็จะเห็นว่าโอ้คนหนึ่งก็ได้ hat trick นะครับอาจจะได้ประตู3ครั้งเพราะเขาเองก็เก่งมากแล้วก็บางคนนะครับอาจจะเรียกว่าน่าสงสารทีมนิวซีแลนด์นะครับทีมผู้หญิงเล่นบอลที่เขาเล่นที่นิวซีแลนด์เองนะครับเป็นโฮมทีมเล่นกับสหรัฐทีมชาติของสหรัฐสหรัฐชนะ5ประตูต่อ0อันนี้รู้สึกว่าเสาร์อาทิตย์ที่แล้วนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นกองหน้าของนิวซีแลนด์น่าจะเป็นกองหน้าหรือว่าเป็นกองหลังไม่แน่ใจแต่เขาทำโอนโกลคือเขาเองก็เอาลูกบอลเข้าประตูของนิวซีแลนด์เองไม่ใช่1ครั้งไม่ใช่2ครั้ง3ครั้งนะครับเป็นโอนโกล แล้วสุดท้ายโค้ชบอกว่าอ่ะออกจากเกมได้แล้ว
เตะประตูตัวเอง
เตะประตูเข้าประตูของตัวเองคือตั้งใจไม่ให้บอลเข้านะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าไม่เก่งพอก็พลาดพอลูกบอลเข้ามาแทนที่จะให้บอกป้องโกมันก็ดันให้บอลเข้าประตูโอนโกนะครับทั้ง3ครั้งในครึ่งแรกนะครับประมาณ3เซตนาทีแล้วโค้ชก็บอกว่าไม่ไหวแล้วออกได้แล้วเปลี่ยนแต่สำหรับคริสเตียนเรานะครับก็อย่างผู้หญิงคนนี้นะครับเขาก็ยังอยู่ในทีมนะครับเข้าใจว่าโค้ชก็ยังจะให้เล่นต่อไปในนัดต่อไปเหมือนพระเยซูคริสต์ก็ให้โอกาสเราตลอดนะครับจนในที่สุดถ้าเราแย่มากพระเยซูอาจจะบอกไม่ไหวแล้วขึ้นสวรรค์ดีกว่าเพราะบาปที่นำสู่ความตายแต่ประเด็นนะครับคือคนเล่นคนที่อยู่ในทีมนั้นนะครับทุกคนก็มีโอกาสเท่าเทียมกันที่จะเรียนพระคัมภีร์อย่างฉันเรียนพระคัมภีร์ที่เราเปิดหรือว่าทุกคริสตจักรนะครับปกติแล้วก็จะมีฉันเรียนพระคัมภีร์ก็เปิดให้สมาชิกทุกคนได้มาบางคนก็เลือกมาบางคนก็ไม่เลือกแต่บางคนก็อาจจะก็มีวิธีของเขาที่จะเรียนนะครับประเด็นคือพระเจ้าให้โอกาสทุกคนที่จะได้เรียนพระคัมภีร์แต่บางคนก็ไม่เอาข้อ3นะครับที่บอกว่า some people will score goals for the team ก็บางคนก็จะได้ประตูนะครับโดยเฉพาะคนที่แบบก็มีบทบาทก็อยู่ของหน้านะครับแต่ก็จะมีบางคนนะครับที่แย่มากแล้วก็จะทำประมาณว่าทำทีมได้ต้องเสียประตูขอให้เราเป็นคนที่ได้แต้มได้ประตูให้ทีมของเราแล้วก็ข้อที่4นะครับแค่เขียนคำว่า the clock is ticking ตลอดนะครับ clock คือนาฬิกา tick tock tick tock อันนี้จนเกมจบต้องคิดในใจตลอดว่าเดี๋ยวก็เกมนี้ก็จบถึงตอนนั้นหวังว่าเราก็ได้ประตูบ้างหรืออย่างน้อยก็แบบช่วยทีมไม่ใช่ช่วยทีมแพ้แต่ว่าช่วยทีมได้ชนะนาฬิกาติ๊กต๊อกถึงประมาณ 6:50 แล้วแปลว่าต้องหยุด5นาทีนะครับ